93,9 FM.
И в студиото на Радио К2 в този час на деня традиционния обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 26 юли 2012 година, с моите гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Дъжда навън поразхлади ли малко обстановката в столицата? Не е ли? Нещо много се промени атмосферата в България, много се промениха климатичните условия. Чета прогноза, че следващите 10 години все такива лета ще имаме.
Излезе една неприятна информация от НАСА относно Гренландия, не знам дали видяхте. Да. Което също улавя така неприятни тенденции.
Да, за разтопените ледове.
Да,
в рамките на дни. Да,
да, че, трябва да свикваме е... с новите ситуации.
Да. Да,
и към горещото време, гореща политическа обстановка, много събития, много и все важни събития, като се започне от доклада на Европейската комисия мониторинговия, мине се през трите години управление на ГЕРБ, на днешното гласуване на пети вот на недоверие. Въобще много събития, много събития. Пет са, един от тях е провален, поради изтеглените подписи забелязвам, че в студиото, да, в студиото ми дават знаци, че са четири вотовете, пет са. Но един е провален поради изтеглените подписи на Атака. И така, да започнем от днешното събитие, вота на недоверие. За кого беше по-голямо изпитание? За управляващите или за опозицията този вот?
Ами, по поведението на нашите представители, по всичко личеше, че изпитанието беше много сериозно и за двата отбора. Безспорно, така, вече ми се струва като тенденциозно да отбелязваме, че няма дебат, няма дискусия, че доста повърхностно и вяло се подхожда към подобни, доста сериозни актове на парламентаризма като вота на недоверие, защото в крайна сметка това е така най-силният инструмент, който има една опозиция съгласно нашата конституция за атака върху управляващите. Нищо нетрадиционно аз не забелязах. Така, доста повърхностни изказвания, отговори, съответно неприсъствие на министър-председателя за пореден път, показване на така на едно неуважително отношение към върховната институция в България, именно парламента. Аз лично не мога да откроя нещо, което ще запомним от този вот, който само по себе си означава, че това е един вод, който е самото му състояване
случване
е част всъщност от това, че опозицията трябваше да го направи този вод.
Да, особено след този доклад на Еврокомисията, те просто нямаха друг избор. Така.
Да, това е едно логично действие от страна на опозицията, инициирането на подобен вод, но само по себе си то не даде никакъв резултат, поне според мен. Не се състоя тази дискусия, която трябваше.
Да, съгласен съм. Може да се предположи дори преди евродоклада, че опозицията логично ще иска да завърши сезона така активно с един такъв вод, който да подкопае някакви позициите. Ако трябва да се върна на вашия въпрос за изпитание за кой беше, аз персонално не искам да персонализирам, но като че ли, и тук бих подвел под отговорност абсолютно всички парламентарно представени партии, най-голямото изпитание за парламента, за парламентарната институция. Защо го казвам това? В смисъл, от гледна точка как се състоя този вод, той трябваше да бъде най-тежки от 2009 насам. Причините за това са много. Дори не само евродоклада. Ако щете и множество скандали, които избухнаха пролета. Просто чисто начинът, по който се изпълва със съдържание. Ето той, господин Ганев, също го отбеляза. Начинът, по който се състоява дебатът. Ми вече има ясна, тенденциозна така линия на поведение, профанизация и инфантилност. И съжалявам, че употребявам такива думи, но не може да се размахват. Хората се смеех. Хората запомниха само това от дебата. Така ли ние ще гарантим парламентарна демокрация?
За паметник въздвигне рукотворни.
Видяхме една така много сериозна поляризация на някои субекти.
Не, аз лично най се забавлявах, дето БСП трябва да издигне паметник на Цветан Цветанов. И го казва човека, който ги уволняваше само преди няколко месеца.
И нещо повече. Миналото лято пътувахме с неговите билбордове до морето.
Точно
нека
така,
да му се припомня.
Той беше така най-радикално опозиционно настроение.
Той имаме предвид Яне Янев, лидера на РЗС.
РЗС. Yeah. И нека после да не се сърдят, когато политическите субекти в предизборна обстановка се поставят в А, Б, В, регионална или някаква друга група по отношение на тяхната тежест в политическия живот. Това всичко е обусловено от, от тяхното поведение и последователност.
Впрочем, не знам как да подходим и към определенията за опозицията. Говорим за БСП и ДПС, вносителите на вота на недоверие, защото те някак твърде служебно подходиха, поне на мен така ми се струва, твърде служебно подходиха към вота на недоверие, нищо запомнящо се, не прозвуча дълго чаканата от избирателите в България алтернатива, пак не прозвуча, наченки на някакви идеи за решаване на проблемите, но нямаше стройната визия за това. Ние не ви харесваме вас и вие не изпълнихте обещанията си и вие не можете да управлявате, защото ние предлагаме еди какво си. Остава една година от управлението на ГЕРБ. Тази година ще се роди ли прословутата алтернатива, ще се роди ли идеята за това какво ще се прави след изборите 2013 година. Можем ли да очакваме, че за тази година опозицията ще си седне по централите, ще тръгне между хората и ще даде решението за това какво ще се случва след следващите избори? Димитър Ганев.
Вижте, дали ще се роди алтернатива, според мен, след като 3 години не успяха така да се легитимира говоренето като така алтернативното говорене на управляващата партия, аз лично не мисля, че ще бъдем свидетели в оставаща една година от мандата на подобно нещо.
Еми то в такъв случай тая опозиция тотално няма да си е свършила работата и с какви очи ще отиде на изборите?
Ами вижте, в смисъл, ако приемем, че в крайна сметка доверието към управляваща партия се рони, то ерозира, в момента е достигнало нива, които са практически едни от най-низките, могат да бъдат сравнени така по-назад, тя практически е на ръба на своята подкрепа и от тук надолу вече ще изпадне в ситуация, в която ГЕРБ никога не е бил с толкова малка подкрепа. Така. Но в същия момент, именно тази алтернатива, за която вие говорите, понеже не се вижда, това не дава принадена стойност на нито една от опозиционните партии. Ние виждаме така една неспособност на социалистическата партия в последните месеци и години да увеличава своя резултат. И съответно, този наказателен вод, който по принцип нали, можем така да го характеризираме като наказателен, който вероятно ще има такъв процент, който ще се случи на парламентарните избори, аз лично съмнявам, че той ще бъде мобилизиран от социалистическата партия и като че ли все повече от този наказателен вод може би ще се прехвърля към новосформираната партия на госпожа Меглена Кунева, която така...
Не бих казала, че и тя дава сериозна алтернатива, не бих казала, че и тя е...
Алтернатива толкова, доколкото е нов субект. Всъщност не е тествана, не се е изложила дори, ако мога така да кажа, за сравнение с традиционната опозиция, която вече
решението на проблемите. Никой не дава решението на проблемите.
Казвам, че госпожа Кунева ще бъде точно алтернативата на сегашното управление, но госпожа Кунева попада в една, така бих казал, доста благоприятна ситуация в края на този политически сезон и съответно излиза се доста добри позиции в началото на следващия. На първо място тя вече, така по последни социологически данни, разполага с една подкрепа, която и позволява влизане в следващия парламент. Да. На второ място дезинтеграционните процеси в синьото пространство, нали, с избора на Емил Кабаиванов. Всъщност дава така определени шансове на госпожа Кунева тя да бъде забелязвана все повече и повече от синия електорат. Защото така синия електорат, който колкото и да е малък в последните години, не трябва да го подсиняваме, няма да види своя субект в лицето на една разединена десница, ще види така в лицето на госпожа Кунева новото синьо, вероятно. А освен това, на трето място, тъй като и двата големи партийни субекта в лицето на ГЕРБ и на БСП гледат вече с хоризонт парламентарни избори и след парламентарни избори, съответно и на двамата им е ясно, че те не могат да участват в управленска конфигурация, която ще им позволи еднопартийно мнозинство. Тоест и на двата големи партийни субекта, на ГЕРБ и на БСП, ако искат да управляват в следващия мандат, ще им трябва коалиционен партньор. На този етап Кунева така се оформя като потенциален коалиционен партньор. По мое мнение, по-близко до този момент към ГЕРБ, но много анализатори и коментатори споделят мнението, че тя може да обърне, да се обърне и към социалистическата партия. Това, разбира се, това, тази благоприятна ситуация на Магдалена Кунева не трябва да... тя да я приема като статукво, защото това е мене месец, да, много да. Правилно, защото ако съответно госпожа Кунева продължава да расте с такива темпове, автоматично и ГЕРБ и БСП няма да харесат тази ситуация, просто причина, че ГЕРБ ще трябва в една евентуална коалиция да дели доста с госпожа Кунева, ако тя настигне така по резултат двете големи партии, а БСП само по себе си много се страхува от на дистанцията между БСП и между Кунева. Така че този меден месец, както господин Стефанов добре го приличи, може изведнъж да се превърне в много тежка ситуация, където и двата големи партийни субекта да се обърнат към нея с много сериозна агресия, което може да изиграе много лоши.
Да, или другия вариант е да бъде изолирана, както беше на президентските избори. Фактически, когато вече се поднесе кандидата Росен Плевнелиев, но преди това имаше битка между така, либералната, да речем, битка между Калфин и Кунева за второто място, когато се лансира вече кандидатурата минали 4 септември Росен Плевнелиев, просто практически госпожа Меглена Кунева беше изолирана от битката за второ място.
Дори да се случи такова изостряне на позициите, в крайна сметка наистина трябва да се очаква нещо градивно. Именно като позиции, като решения, защото реално ние за това гласуваме. И това се очаква. А не някакви нападки лични или кой какво е направил в миналото си и така нататък.
Ай, без тях не минава.
Това да, но реално погледнато нито един гласоподавател не получава нищо от тази риторика. И определено всички проблеми се коментират до толкова повърхностно, че да просто наистина говори зле за самите политици, за играчите в предизборната надпревара. Просто трябва да наистина една преконфигурация в смисъл на сериозен подход на самите партии към избирателния процес и естествено поне малко уважение към избирателите и начина на обяснение.
За момент, за момент ви прекъсвам, защото следва кратка рекламна пауза и след това продължаваме отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Продължаваме нататък. Още анализ по вота на недоверие. Успя ли това, че опозицията не успя да докаже своята алтернатива? Вече го обсъдихме, но успя ли пък управляващата партия, управляващите да докажат правилността на своята политика? Какво е вашето впечатление и анализ?
Специфичното при този край на политическия сезон и този вот на доверие, какво е, че няма победител със сигурност. Поставени са въпроси. Нито опозициите напускат този вот на доверие и този сезон с някакви отговори, с някакви позитиви, въпреки изключително благоприятните събития от една страна. Нито управляващите доказват, че те са тези, които ще доминират изцяло дискурса през следващия политически сезон. Струва ми се, че това се дължи до някакво. Ако трябва да отдам това се дължи на прекалено много преексплоатирането на публичната среда. В смисъл, не можаха да се чуят истинските съдържателно, истинските проблеми. Хората,
популистски бяха
и от двете страни, в интерес на истината, защото доклада до някъде засягаше и двете страни, ако трябва да сме напълно обективни. Със сигурност повече от в момента управляващата партия, но прекалено много експлоатираната публична среда води до изтощаване и според мен, чисто комуникационно не успяха да се реализират целите на този вод.
Димитър Ганев.
След доклада на Европейската комисия и след атентата на летището в Бургас, Борисов според мен беше в една дилема. Една дилема по какъв път да тръгне. Значи единият вариант беше Борисов да тръгне по път с резки движения, с изненадващи маневри, което включва, нали, до голяма степен смяна на ключови министри, като Цветан Цветанов и като Диана Ковачева, връщане на мандат, дори отиване към предсрочни избори, такива гласове се чуха, между другото. Борисов по принцип умее да не изненадва с подобни ходове. Така, изненадващи, изпреварващи действия. Но Борисов този път избра един друг път. Избра пътя на браненето, и то глухото бранене на сегашната конфигурация, която имаме управленска. Защото едно махане на Цветан Цветанов, така ключова фигура в управленския баланс, би нарушило именно този баланс. Баланса има пред в изпълнителната власт между двамата вице-премиери.
Партийния, парламентарния, правителствения.
Цветан Цветанов е връзката между парламентарната група, т.е. законодателната и изпълнителната власт. И всъщност Борисов
човека на партията
тръгна на нерисково поведение, на нерискови, неизненаващи ходове, защото според мен го беше страх да рискува в последната година от мандат си силно да дебалансира управленската конфигурация.
Така и премахването на такива ключови позиции, фигури, определено би показало най-ясно поемането на вината от страна на правителството за този инцидент. Защото до сега определено някакси не се разисква толкова колкото би трябвало всъщност откъде, как, кой е позволил да се случи това нещо, за да се вземат най-малкото мерки за в бъдеще. Нали, не говоря да се поведе някаква кръстоносна битка срещу управляващите, но един подобен жест на уволнение на ключов министър абсолютно красноречиво означава, че те поемат вината за това, което се е случило.
Не може да някакси да се концентрираме единствено само върху атентата. Значи, поне според мен обществото търсише отговорност не само за атентата, но търсише отговорност и за тези доста тежки крички, които ние намерихме в доклада на Европейската комисия. И именно тези нерезки движения...
Основно от доклада тръгнаха нещата, терористичният акт беше само допълнение.
Сценария беше с Димитър Аврамов.
Тези резки движения, на които не станахме свидетел, и това глуха дефанзивна позиция на правителство, според мен, тъй като обществото търсеше отговорност, според мен ще се отразят в подкрепата на върху управляващата партия. И тези неща ще се проличат в следващия 1-2 месеца.
Анастас Стефан.
Очаквано като проблем, между другото, съжалявам, че най-пак засягаме атентата, колкото е все пак сериозна тема, защото открои доста сериозни слабости от гледна точка. Ние често коментираме вътрешно политически процеси и неговите съпътстващи проблеми. Показах се изключително много сериозни и наслагвани проблеми и пропуски в външната политика на България.
Затова ще стане дума след малко, но искам още веднъж да се върнем на темата Цветан Цветанов. Вие казвате, че резките движения биха нарушили баланса, но много специалисти, политолози, ваши колеги, а и политически коментатори обръщат внимание на един друг факт обаче, че колкото повече Цветанов, толкова по-малко партия ГЕРБ и Бойко Борисов.
Той започва да става катализатор на критики.
Немахането на една такава персона вече започва да носи лоши точки и на самия премиер. И на партията.
Това е двояк проблем, защото...
Аз просто визирам и другото мнение.
Господин Цветанов се превърна... Тоест, управлението се е превърнал в заложник. Силният лайтмотив на налагането на правила, ред, сила се превръща в заложник положението на господин Цветанов. От гледна точка на това, че ти ако го махнеш, ти се отричаш. Ти си отдаваш вот на недоверие на самия себе си, защото прекалено много си заложил на тази карта.
Да, но иначе пък обществото ти казва...
Ами, вижте сега, всяка...
Ти ставаш заложник на него.
Вече на господин Цветанов много пъти имаше доста сериозни проблемни ситуации. Знаете и с флашките, знаете прекаленото подслушване, знаете...
Тук е европейска е оценката. Не, за флашките и за апартаментите, това беше тук вътрешен проблем.
Само да изборя този месец колко тежък беше за господин Цветанов. Значи имахме доклад на Европейската комисия, имахме атентат на летището в Бургас, имахме уволнение на шефа на съдиите, който води дело срещу господин Цветанов, имахме нападки за първи път от фигури от ГЕРБ в случая визирам конфликтната ситуация между президента Плевнелиев и между министър Цветанов. Така че това е пореден тежък месец.
Точно така, и защо в този случай премиера мълчи и продължава да изчаква? На какво се надява?
Борисов е бил в дилема какво да прави в тази ситуация, да, особено след атентата и след доклада на Европейската комисия. И в крайна сметка той е стигнал до заключението, че за него по-добре би било да не рискува да наруши този управленски баланс, отколкото нали, да тръгне на рязко движение, въпреки че Цветанов е огромен пасив за управлението и ще бъде в следващата една година.
Но също така трябва да се отбележи, че смяната на подобен Юлиана човек, Гаджа, който да, от самото начало на създаването на партията, от непрекъснато е бил дясна ръка на премиера, това е човек, който знае как да върши това, което е необходимо на премиера, това, което е необходимо на правителството. Съответно, да се смени подобна фигура е изключително трудно. Това не е нещо, което може да се поеме от всеки един кадър, независимо от неговата квалификация. Това е по-скоро една практика, която се натрупва с годините, така да се каже, едно ежедневието на управление. И съответно да се смени подобен ключов министър не е и лесна работа.
Тя не е изключително трудност и да не закъснеш с това решение. Това, което може да се убедим, че със сигурност с това решение се закъсняло, проблемите се натрупват и затова се става все по-трудно. Това, което мен ме кара, нали, да мисля защо по-скоро няма да го смени или не би го сменил, особено сега в тези тесни рамки, yeah, на оставащия политически сезон, е това, че той чрез такава маневра, както се изрази господин Ганев, би рискувал сам по себе си да удължи сезона и да се лиши от тази почивка. Тоест месец август той може да изиграе. Месец август обикновено за всеки управляващ изиграе ролята на буфер. Това е една почивка, която може да притъпи проблемите и това е и сега изключителен шанс за управляващата партия, защото видяхме юли колко неща се насъбраха,
да,
негативно. Така че рискува да...
Именно това правя на сегашната конфигурация и избягването на тези изненадващи ходове от страна на господин Борисов, може да ни говори вече нееднозначно за хоризонта на управляващите. И хоризонта безспорно е редовни парламентарни избори. Тоест, това беше последния момент след доклада на Европейската комисия, в който Борисов можеше да предизвика предсрочен вод. Защото такива гласове се чувах. Аз винаги съм бил много сериозен скептик относно тези
вече няма и чисто анализи. Вече няма и чисто технологично време.
Аз казвам, че след доклада на Европейската комисия всъщност беше последния момент, в който това можеше да стане. Защото ние имаме едни 3 месеца на служебно правителство, което се пада края на октомври месец, и всъщност това беше последния вариант. Ако се отиде, вече много е трудно да се отиде предсрочен парламентарен вод, защото той би съвпаднал с кулминацията на зимата, която със сигурност ще бъде доста по-неприятен сезон за Борисов, отколкото сега.
Понеже споменахте зимата и понеже е ясно, че тази зима ще бъде тежка, много често вие политолозите говорите за зимата на недоволството и за горещата есен. Този път предупреждението идва от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Той предупреди, че в Европа, цитирам дословно, в Европа може да избухне социален взрив, а у нас? Значи имам предвид рязко повишаване цените на горивата. Оттам повлича крак всички хранителни стоки. За пръв път министър директно казва, ще се повиши хляба, ама няма да е два пъти. Това ни е успокоението. Идват първите сметки за тока от септември месец. Парното, топлата вода, студената вода и така нататък. Имаме 5 минути, в които да очертаем какво можем да очакваме в скоба, отварям скобата извън политическите събития, какво можем да очакваме тази есен и тази зима.
Вижте, доста често сме прогнозирали тежки моменти за управлението на господин Борисов с предстоящите зими. Между другото, не се изключвам от тази категория. Да. Да не си помислите, че говоря за другите. И изненадващо, може би, за нас, господин Борисов винаги се измъква от тези зими, общо взето неувредим. Тоест, не му е спаднала подкрепата с някакви сериозни стойности, по-скоро виждаме една ерозия на подкрепата, без сериозни политически катаклизми. Това са три зими подред. 2009, 2010, 2011. Безспорно, предстоящата зима задава така едни по-тежки моменти, които ще се изправи пред управлението. Управлението ще се изправи, но вижте, винаги последната година е годината, в която някакси управляващите отварят кисията под кисиями.
Ако имат къде да вземат бюджета, да отворят
кисията. Значи, точно по този въпрос едно нещо много интересно, което като че ли се неглижира. Защото емисията, която ние имитирахме, облигационната емисия, е от 950 милиона евро. Това прави 1 милиард и 800 милиона лева. Падежа, който ние имаме в началото на 2013 година, януари месец, е 1 милиард и 300 милиона лева. Това означава така една един буфер от половин милиард лева.
Да.
Трябва да сме абсолютно ясно, че нали, мащабите на нашата економика не са чак толкова големи и половин милиард лева е една сериозна цифра.
Зимата може да се изкара с половин милиард.
Значи, тези половин милиард лева може добре да бъдат използвани за туширане на определени социални напрежения в професионални групи, в социални групи, да се тушират протести и така нататък. Значи, ние трябва да го имаме този буфер предвид.
Между другото, усети се този буфер, защото вече се чуват гласове на, примерно днеска на КНСБ и закани за изкарване на масови протести, ако не се удовлетворят някакви...
Те отново заговориха за доходите, отново поставиха...
Така ще взете предвид това буфер вече.
Да, но...
Говори се за увеличаване на пенсиите.
Да, за еднократно, за коледна надбавка от 20 до 50 лева.
Тези неща не трябва да се подценяват.
Това не може да оправи генералния въпрос с плащането на сметките. Защото не знам дали знаете, че все повече хора в България изобщо не си плащат сметките. Изключвам тока, защото им го спират, но всичко останало е оставено на доизживяване. Защо топлофикациите са на този хал? Защото хората не си плащат сметките. Рухват топлофикациите в България. Рухва потреблението в България.
Еми страшното е. Вече държавните дружества сами по себе си да са задължени помежду си.
Увеличава междуфирмената задлъжнялост страхотно. Не знам този буфер, който вие казвате от взетите пари на заем, дали ще реши този въпрос.
Не, той ще закърпи, това имаше.
Не казвам, че зимата няма да бъде изпитание за сегашното управление, в никакъв случай. Да, тя ще бъде. Но въпрос е, нека да не говорим за рухване в подкрепата, защото действително трите зими, на които ние бяхме свидетел, не показаха рухване на подкрепата, показаха една ерозия.
Тук моят въпрос е по-скоро за това, има ли кой да организира тези недоволства, защото нали, ние много често казваме за ония стар социалистически термин организационната роля и ръководната роля. Така че по-важно е да разберем има ли кой да организира хората, защото вече до такава степен населението е в отчаяно състояние и толкова не го интересува политиката, че сам никой няма да тръгне по улиците да протестира. Тук е ролята вече на опозицията. Но за това ще стане дума във втората част на нашия обзор, защото сега предстои рекламна пауза и новините в 19 часа. 93,9 FM. По студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 26 юли 2012 година, с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. И така стигнахме до това какво можем да очакваме през последната година от управлението на ГЕРБ и каква зима и каква есен можем да очакваме. Говорим основно за социалното напрежение, защото много се увеличиха прогнозите за сметките, които ще плащаме, за храните, с които ще се храним. Изобщо, на какво разчита правителството, на какво разчита ГЕРБ и какво можем да очакваме през последната им четвърта година от тяхното управление?
Така, трябва да дадем някаква хипотеза или някаква евентуална прогноза. Това, което обществото ще очаква е... Така малко негативно и песимистично може би прозвучи, но това, което обществото ще очаква е всеки да се справя сам за себе си. Вижда се, че по всички политически действия, последното, за което се мисли, е за индивида, да, за обществото и за неговото минимално благоденствие. Показва елита, сегашната управляваща партия, показва, че е лишена от всякаква идея да прилага и да използва какъвто и да е инструментариум за някаква, за каквото и да е държавно въздействие като регулация. Такива комисии като ДКЕВР, комисия на комисията и така нататък са абсолютно изпразнени от съдържание. Тока поскъпва при небивала рецесия, което е много трудно да се обясни. Единствено господин Николов в един момент, аз лично недоумение прочетох веднъж, когато каза, че Валентин Николов, сегашният новия шеф на АЕЦ Козлодуй, каза, че да не поскъпне тока би означавало, че ще сме в криза. Аз питам в какво сме в момента, след като поскъпва, да, така или иначе. Какво ще очаква обаче елита като обществени прояви? Това смея да твърдя, че със сигурност може да се получат някакви изненади, някакви недоволствия, такива недоволства, които да са по-широки, вече да не са строго специфични по професии.
Но и тези, които съществуват сега, са много странни. Лично за мен е много странно да протестират митничари, съдии, прокурори, адвокати, държавни служители. Общо взето властта обикновено си крепи държавните служители.
Обаче трябва да ги разграничиме тия протести, едните са социално-економически, а другите са ад-хок за решаване на някаква кризисна ситуация.
Само ще прочета една новина, която току-що получих, за да я коментират и не. 54%, значи повече от половината от малките и средни предприятия у нас се опасяват от фалит. Това сочи анализ на Ноема, поръчан от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и среден бизнес. През 2010-та заетостта в сектора на малките и средни предприятия намалява с 6,5%, а реализираните приходи с 1,5% спрямо предходната година. Това сочат резултатите от анализа на състоянието на българските малки и средни предприятия.
Между другото, като друга ремарка, понеже един от лайтмотивите, като изключиме там налагането на вътрешен ред и сигурност, беше вкарването на страната в еврозоната. Съответно от тази заложена цел бяха продиктувани много политически действия, като много строга финансова дисциплина, фискална дисциплина, която със сигурност не може да бъде критикувана сляпо. Видя се, че в този момент това е и добро решение. Да. Въпросът е, че сляпо се гонеше тази цел. Видя се,
безогледно, по-скоро.
Безогледно и за сметка на нещо много сериозно, което в някои държави не се случи по този начин. Тоест какво? За сметка на спирането на парични потоци, които да се харчат, икономиката се задуши за сметка на финансите на държавата. Сега, както господин Ганев отбеляза в първата част, с този буфер, който ще се създаде около 500 милиарда между емитираните еврооблигации и плащането, може да се запълни това, защото това не би довело до по-голяма задлъжнялост, а по-скоро е един вариант да се отпуши.
Да, но този буфер се използва както във всяка предишна зима за туширане на недоволствата. Реално погледнато, това нещо не се влива в икономиката.
Това е ясно, че за реформи няма да се използва. Това вече мисля, че на всички
не е ясно. Да, реформи аз не говоря, но реално погледнато за задвижване на икономиката, поне за някакви първи, така, за да се завърти цикъла отново. Казвам,
важното е да се направи, защото всяко политическо действие, насочено държавата надолу, има мултиплициращ ефект, все пак. Важното то да е в правилната насока, за да доведе до някакви политически прави, до минимален растеж, ако искате.
Да, но това, което може наистина да се очаква, е много тежка зима, която поради своята тежест очаквана може да даде неочаквани резултати.
В смисъл
много пъти сме правили опозицията между телевизора и хладилника. Хладилника вече може би има някоя изгладняла, умрела от глад мишка в него. Вече хладилника трябва да се напълни с нещо. Каквото идея, трябва да се сложи нещо вътре. Да не говорим, че едни 3 години на управление са изчерпали потенциала на телевизора. Ние нямаме ново забавление, съвсем ироничен смисъл го казвам, което да поеме интереса на гражданите, нещо.
Харизмата нещо се смъкна, не е такава ярка, както беше до сега.
Това е нещо, което реално погледното се свиква с него. В първия момент, разбира се, грабва големи маси, но за 3 години, и то 3 години изпълнени с доста разочарования и неоправдани надежди, всъщност да, губи своя чар. Реално, колкото и да е харизматичен един лидер, той все пак трябва да даде някакви резултати.
Трябва да
захранва
с нещо ново.
Да, и трябва да имаме вече наистина да се посочат резултати, и то извън чисто инфраструктурните изграждания, строежи, метро и така нататък, вече наистина хладилника.
Да.
Ако може, една половин буца сирене да сложим вътре.
Да. Нашата харизма, тя се задейства в най-силна степен в съчетание с още нещо. Това е специфично за политическата ни култура от последните 25 години, да речем. Това е харизмата съчетава плюс нещо ново. В смисъл, тази харизма вече се съчета с част от статуквото. Тя се инициира с част от статуквото. Хората, тя поема проблемите, хората започват да идентифицират своите проблеми с тази харизма.
Прави ли ви впечатление напоследък, че името, фигурата на премиера, вече не е свещена крава? 3 години почти никой не си позволяваше лукса да отправя каквито и да било забележки към премиера, или ако отправяше някакви много бегли критични бележки, той веднага взимаше думата, вербално затискаше всичко останало чрез медиите и се справяше с ситуацията. Сега обаче се получава открита и засилваща се критика от различни обществени кръгове, от вас политолозите, от определена категория журналисти. И с просто око...
Много хубаво употребихте определена категория журналисти.
Така е.
Може би трябва да се въведе вече, като част от етичната.
С просто око и всеки ден се вижда, че той в същото време силно изнервен, някак замлъкна. Замлъкна напоследък. Защо и какво се случва с харизмата на Бойко Борисов?
Той понася нов вид атаки. Разисквали сме в това студио,
нечувани и невиждани до сега.
Да, на първо място неудобните въпроси за миналото му, отправени не от къде да е, а от Европа.
И от Америка,
разбира се, но там вече няма механизъм, по който да не се даде отговор.
А, има, както се оказва, има. Значи, от кога са започнали тези въпроси за миналото му? От WikiLeaks, от доклади на американски посланици, пък до сега не дава отговор. Да. Явно, че така е решил човек и ние нямаме право да го критикуваме. Той си е решил така и така си
напостоява
пиар кампанията.
Най-малкото тази атака, доста фронтална, цели да покаже точно какво реално може да се използва и че наистина по някакъв начин трябва да се разисква тази тема. Нали, чиста спекулация е да се каже точно с каква цел е зададен въпроса. Дали е само за да натисне премиера, за да не надига много глава на международната сцена.
Каишката е къса.
Или се изисква реален отговор, или евентуално да се повдигне този въпрос и вътре в страната. Защото сме си говорили също, че този въпрос почти изобщо не се поставя и не се коментира, било то с доказателства или чисто спекулативно в жълтата преса. Не се коментира тази тема.
Ще ви прекъсна за момент, защото имаме слушател, ще продължим след това. Добър вечер, чуваме ви.
Много добър вечер. Виждате ли кои са единствените реформи? Реформите за местните на митниците и на НАП.
Да.
Е това, кое е реформа, здраво кажеш.
Прав сте и аз не го намирам за реформа.
Просто това, което няма нито идея, нито замисъл, да, нито нищо. Просто това е, което се говореше от преди 3 години, че приказката излиза през свирката,
да,
и нищо не се прави.
Ясно.
И се оказа напълно вярно. 3 години ще говорим едно и също.
Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за вашето участие. Лека вечер. Ние прекъсваме за малко от студиото, защото следва рекламна пауза.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. И така, прекъснах ви, господин Стефанов, заповядайте.
По въпроса на харизмата, ако трябва да продължим, Това е дълъг процес от 3 години, в който постепенно с изчерпването на лайт мотивите се изчерпва до някъде и харизмата. Мисълта ми е, пред огромно политическо предизвикателство е партия ГЕРБ за новият сезон, за този преди изборите, да намери нещо, с което идейно да увлече пак огромен електорален потенциал. Защото в противен случай много лесно може това да бъде пренасочено, не толкова колкото като негативен вод, просто да се разпилее по други политически сили и да няма сериозен водач, да няма ясно изразен победител. Между другото, това ще е нещо като модел от изборите от 2005 година. Да. Нямаше ясно изразена харизма. Имаше по-скоро улягане на политическото
статукво. И затова тройна коалиция се появи.
Да.
Точно защото нямаше харизма.
Може би трябва да поработи именно и върху тази дума, господин Борисов, защото е един от сериозните на комуникационно равнище, един от сериозните виновници за положението на тази дума и за разбирането и идентифицирането.
От няколко месеца обаче коалиция не е мръсна дума, както забелязваме.
Тя и следващата година няма да бъде мръсна.
Да, най-вероятно.
Той е длъжен.
Димитър Ганев.
Всъщност Борисов е човека, който така нанесе най-тежки вреди върху думата коалиция, да, като цяло на коалицията като политическа култура. И поне според мен той е единствен човек, който може и трябва да легитимира отново думата коалиция, и то не за друго. А по простата причина, че на него самия тази коалиция ще му бъде нужна.
Ще му потреба, разбира се.
И тук, без да искам да влизам в сметки една година преди изборите, но коалиционното говорене към един единствен субект може да му се окаже недостатъчно. Тоест, той трябва да легитимира коалицията като форма на политическо управление, а не толкова да ласкае някой свой партньор партиен, който мисли, че може да му бъде част от управленската конфигурация и това да му стигне. Тоест, аз имам предвид, че не трябва това говоря да е индивидуално, а трябва да е принципно.
Впрочем, това е една от най-големите слабости на ГЕРБ. Коалиционното присъствие, воденето на коалиционна политика, въобще търпенето на коалиционен партньор около себе си. Защото започнаха с обещанието, че те са в мълцинство, но ще си поемат цялата отговорност за управлението, и подменяха този, който ги подкрепи, за да се стигне до положение правителството да се крепи на така наречените независими депутати, за които всички знаем откъде произхождат и как се случиха нещата с тях.
И реално погледнато ГЕРБ като взаимодействие точно с тези партньори, задуши. Буквално наистина ги задуши. Защото това бяха партии, които са доста крайни, с много силни призиви и така нататък, и бидейки толкова близо до властта, те бяха принудени да притъпят своята риторика.
Да,
разбира се, да. И в този смисъл...
А сега остана с независимите и с една партия, която знаем как се организира преди от 2009 година.
Да, но виждаме, че тази форма до сега е работила, но за да продължи ГЕРБ да бъде във властта, трябва да намери друга формула.
Да.
И именно реабилитирането на коалицията като понятие и като форма на управление най-вероятно е много възможно да се случи под формата на привличайки новите субекти. Защото коалицията...
В смисъл как да привличайки?
За коалицията.
Това му е избор.
Да, защото реално погледнато той може да уневини своята досегашна риторика чрез всъщност партиите в предишната тройна коалиция. И да кажа, че просто тази коалиция, тези фигури не са били подходящи и така нататък, нали, да аргументира по този начин своята крайна позиция, за да може да приеме новата, вече положителна към коалиция позиция, в която той да привлече новите политически играчи, с които да сформира ново управление. Дали ще стане, вече трябва само да изчакваме, да видим какъв ще бъде разбора на събитията.
И
ние
вероятно вече зимата ще бъдат дадени първите заявки за това как се вижда управлението, защото не остава време. Зимата трябва да сме наясно вече на къде се отива. Димитър Ганев.
Въпросът тук с коалиционните партньори на господин Борисов седи интересно и от другата страна. Не само от страната на управляващите.
Да, да.
Защото когато определени субекти, които биха искали да наберат подкрепа до редовните парламентарни избори, би трябвало да се позиционират като субекти, които са опозиционни на сегашното управление, с цел да акумулират, нали, някакъв протестен наказателен вод. И само по себе това ще бъде доста интересна ситуация, как примерно субекти, които, нали, може би искат да попаднат в дадени управленски конфигурации, като госпожа Кунева, като партиите от синьото пространство, като Движението за права и свободи, как те ще се позиционират спрямо управляващата партия, защото ние разсъждаваме единствено само от погледа на господин Борисов и на ГЕРБ. Но той не е еднозначен. Другото нещо, което искам да кажа, ако
не,
се върнем...
Не, ние вече имаме пример за политик и политическа сила, която в зависимост от ситуацията ето уволнява, то е ласкателна спрямо на властта.
Янев се държи като обръч.
Трябва да принизяваме, нали, целият наш партиен политически елит до нивото на поведението на господин Янев.
Той е политически елит, сам се принизява.
Да, там вече са стигнали сериозни дана, според мене. Така, които не сме виждали в последните години. Но ако трябва да се върнем от гледна точка на управляваща партия, според мен ГЕРБ в момента стои отново на един кръстопът, така да го кажем. Кръстопът е по силов или по несилов път да се тръгне. Сега в момента виждаме като че ли едни така по-силови действия от страна на управляваща партия. Имам предвид, нали, така сериозен натиск към бизнеса, сериозно мачкане на политически партньори. Ето, от вчера станахме свидетели на новини, уволнени са двама директори на големи държавни предприятия, Кинтекс и Техностройекспорт. Уволнени са 250 души от агенция Митници, така, доста рязко. Това говори за един така по-силов подход в управлението, като този силов подход, ако продължи, той безспорно ще отдалечава ГЕРБ от свои потенциални коалиционни партньори и също така ще навлече и гнева на нашите европейски партньори подобно силово поведение. Но защо казвам, че кръстопът, един път ако е силов, другия е не силов? Въпросът е сега, интересно ще бъде как ГЕРБ ще започнат новия практически последен за този мандат политически сезон. Дали ще продължат по силовия път или ще изберат един така по-мек път.
Историята показва, включително и нашите последни 20 години, че обикновено тръгнали си по силов път, много трудно е връщането на демократични основи. Тръгнеш ли веднъж по този път, трудно се връщаш назад. Но, понеже споменахте и нашите европейски партньори, непременно трябва да обърнем внимание и на тези 17 препоръки, които дава Европейската комисия. Те никак не са малко. Впрочем, със всеки нов доклад се увеличават, препоръките не намаляват. Според вас, в състояние ли е ръководството на ГЕРБ, сегашния Министерски съвет, мнозинството в парламента, тези 17 препоръки да ги изпълни в тази година, оставаща година, т.е. последен политически сезон, преди изборите? И още нещо. От ГЕРБ много се зарадваха, че доклада следващия ще бъде в края на 2013 година. Аз си мисля, че те трябва...
Минали изборите.
Трябва да страдат от това, защото дори да са направили нещо много позитивно, няма кой да им го отчете преди изборите. Но по-важното е, могат ли да изпълнят изискванията, които им се поставят от Европейската комисия.
Тъй като ГЕРБ държи практически почти цялата власт в държавата и така нашите европейски партньори виждат политическа воля, значи аз мисля, че след като имаш този управленски ресурс и политическа воля, ако успееш да насочиш тази воля на някъде.
Само, че в доклад изрично е записано, че няма посока, да. Което е най-страшната констатация.
Ако успее управлението да начертае посока...
Да, аз ви питам, ще успее ли?
Не.
Да, благодаря.
Няма да успее...
Да си поговорим малко с ясни констатации, не с ефемизми.
Аз мисля, че той няма да предприеме тези стъпки по простата причина, че тези стъпки до голяма степен е една така тежка реформа в съдебната система.
И във вътрешния ред
би изхабила до голяма степен управлението, би хвърлила огромен ресурс, който няма да даде съществен ефект на изборите по простата причина, че оценката на Европейската комисия ще дойде след изборите. И аз съмнявам, че тази насока ще се, ще се начертая и тази политическа воля ще тръгне, на, ще тръгне в, в посока реформи в последната една година от мандата. Нека не се лъжим, госпожо Маринова, последната година от мандата е годината, в която не се правят реформи.
Така е.
Така че...
Те не се направиха в първата година, какво остава за последната?
И това не е, това не е симптом само на това управление. Така, да, смисъл, така. Ако се върнем назад, ще видим абсолютно същите неща. Въпросът е, че ГЕРБ изпусна своето време за реформи. Той беше в първата година, когато имаше и фискален резерв, когато имаше огромно обществено одобрение. Но сега последната година вече всички хоризонти, всички погледи са отправени към, към парламентарните избори и съответно следваща управленска конфигурация. Този, който е на вас, да умисли за доклада, който е декември 2013 година.
Изпълнителната власт изпада в една своеобразна мимикрия. Имитира политическо действие, имитира прилагане на нови закони, имитира реален политически живот, който просто не се случва по начина, по който би трябвало да случи, по който се случва обикновено в първите две години. Тоест няма активност, всичко е в един регрес и, както спомена колегата, всичко е, има една точка. Точката е Б, да се вземе 30%, да се вземе 25%, да се вземат 120 мандати и така нататък. Това покрива възможността. В смисъл, слага капак на всичко друго, като всички политически действия са подчинени на тази цел. И това е отговор, дългия отговор на не.
Да.
Няма да се случат тия реформи.
И в такъв случай, след като няма да се случат и след като докладът ще бъде края на 2013 година, на какво може да разчита ГЕРБ като европейска подкрепа или респективно на какво пък ще разчита опозицията?
Но между другото интерес се получават пак като два лагери. Така? Като два лагера. Този път може да ги различим в предизборната година по малко по-особено групиране. Традиционно всяка управляваща партия в последните 12-15 години, да кажем откакто няма предсрочни избори, на последната си година поръчва чартери да пристига от нашите европейски партньори, да демонстрират колко са добри.
Точно
дали ще от НП, дали ще от ПЕС. Сигурно ще наблюдаваме нещо. Mm-hmm. Такова въпрос е, че с този доклад и като цяло Бойко Борисов може би е изпаднал до някъде в немилост, както и ГЕРБ, както и с силовите методи, за които споменахме. Те не са от най-толерираните от нашите партньори. Получава се възможността...
Справка Румения.
Да. Получава се възможността два опозиционни политически субекта, поне така се надявам, че ще се заявят, т.е. против статуквото, БСП със сигурност и госпожа Меглена Кунева, които са в момента с доста сериозно европейско излъчване. По биография, конъюнктурно сега заради господин Станишев и предстоящият му избор. И от другата страна са лагера на ГЕРБ и ДПС, които са по-силно присъствени с присъствие в национален мащаб. Мисля, това са двата лагера, които своеобразно могат да бъдат разделени. Меглена и господин Станишев, Меглена Кунева и господин Станишев, като хора, които могат да претендират със по-сериозно европейско влияние и идентификация, и ДПС и ГЕРБ са тези, които са по-национално закотвени.
Димитър Ганев.
В голяма степен се солидаризирам с господин Стефанов. Безспорно, вероятно, сега разбира се, не искам да пророкувам за конгреса на ПЕС, какъв ще бъде изходът от него, да. Но поне според мен е така сериозен лайтмотив в предизборната ситуация на социалистическата партия ще бъде Европа.
Така?
Ще бъде Европа. Явно, че господин Станишев има подкрепа в партията на европейските социалисти. И безспорно, госпожа Кунева ще се възползва така от тази вдигната подкрепа на Европа към господин Борисов. И имам предвид, той вече не се радва на тази подкрепа, на която се радваше в началото. И вероятно, госпожа Кунева, която поне доколкото наблюдавам, все повече се ориентира към Европейската народна партия. Вероятно и двете партии ще имат като лайтмотив Европа и може би ще спечелят до някъде от това, но по никакъв начин не искам да подценявам лагера на, както господин Стефанов се изрази, на тези субекти, които действат в национален мащаб, защото в крайна сметка на едно движение за права и свободи той просто има 350-600 хиляди гласоподаватели, които се превръщат в мандати, автоматично той става много сериозен фактор.
Движението за права и свободи също са в малко различни деликатна ситуация. Виждаме, че там непрекъснато пристигат новини от Турция и работата с изселническите организации. Получава се една една двойственост. Там изселническите организации подкрепят партията, обявяват се против лидера. Също нещо, с което по принцип господин Доган е свикнал да не се разправя в организационен аспект преди парламентарните избори.
Да.
Така че също ще е интересно.
Благодаря ви за вашето участие. Бяхте много интересни, но времето вече изтича. Завършва нашия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 26 юли 2012 година. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден. Впрочем, ви, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да го чуете отново непосредствено след 20 часа на запис. Екипа на Радио К2, с когото днес бяхте заедно, благодаря ви, че бяхме заедно. Теодора Хаджиминева, Деница Гацинска, Кристина Петкова, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер. Дано да е малко по-прохладно, да имате много усмивки и късмет.